Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. A u današnjoj emisiji imamo dve teme. Jednu je faktički nametnuo ishod konkursa Filmskog centra Srbije. Govorit ćemo o jednom filmu koji je na ovom konkursu dobio novac. Reč je o filmu Div junak, odnosno Goodbye Beautiful Vladimira Milovanovića. O tome za nekih pola sata, a pre svega toga želim da pozdravim gosta u studiju, Slobodan Novokmet. Dobar dan.
Dobar dan.
Ono što je važno reći je da je pred nama čovek koji se bavi jezikom, ali i filmom. To je razlog ovog današnjeg gostovanja, jer govorimo o jednom filmskom blogu, Filmski šaptač. Prvo bih voljela da nešto našim slušalcima zapravo kažeš o svom primarnom zanimanju i o tome kako je u tom smislu Filmski šaptač nastao kao neka vrsta hobija, odnosno pasije.
Moje primarno zanimanje je pre svega jezik. Ja sam naučni saradnik Instituta za srpski jezik SANU i radim na projektu izrade rečnika Srpske akademije nauka i umetnosti i na tom projektu sam već 10 godina. Tako da je moj prevashodni posao leksikografski. Bavim se izradom rečnika, pritom se i dosta aktivno bavim naukom o srpskom jeziku, dakle različitim aspektima proučavanja jezika, od leksikologije do norme i principa predavanja srpskog jezika kao stranog. Neko vreme sam radio i kao lektor srpskog jezika kao stranog u Kini. Tako da moje primarno zanimanje, dakle, nema isprva mnogo veze sa filmom, ali je film oduvek bio moj hobi, kao što si rekla, pasija. Aha. Neka vrsta eskapizma od svakodnevice, a u vreme intenzivnog bavljanja naukom i popularizacijom srpskog jezika na internetu, pošto se pored ovog filmskog bloga bavim i pisanjem, popularnim pisanjem o jeziku preko portala koji uređujem sa svojim kolegama sa instituta koji se zove Jezikofil. Dakle, pored intenzivnog bavljanja jezikom na popularni naučni način, film jeste neka vrsta eskapizma od tog svakodnevnog naučnog života.
Kad bismo se vratili ipak u, čini mi se, 60. godine i kad se vratimo na semiotičare, zapravo shvatamo da sve možemo da čitamo kao neki tekst, pa i film neka vrsta teksta.
Apsolutno. Apsolutno. Film prožima u sebi zapravo sve umetnosti, bar ja tako posmatram. Kroz film može da se iščitava i taj neki narativni, književni predložak, mogu da se posmatraju različiti drugi aspekti koji su povezani sa filmom, od muzike, scenografije, kompozicije uopšte, mizanscena, pozorišta i tako dalje, tako da je film jedna, da kažemo, idealna, savršena, super umetnost koja može da prožme različite sagledavanja različitih aspekata umetnosti.
Zaljubljivanje u film, kada bismo pitali, mislim, bilo koga na planeti kome je film bio dostupan, vezuje se za prve godine života, za možda tinejdžerske godine života i kasnije, eto, kada smo svesni da smo donekle barem izgradili svoj filmski ukus. Pa kako je to bilo kod, kod tebe i koliko je zapravo ono što je formativni taj, taj ukus uticalo na samog filmskog šeptača?
To je kod mene poticalo upravo, kao što si rekli, iz detinjstva. Dakle, ta ljubav prema filmu nije nastala odjednom i spontano, nego se razvijala godinama, počela je od najranijih dana, od nekih, ajde kažemo, sredina 80. godina i intenzivnog praćenja i školskog dečijeg programa koji je vikendom, pogotovo preko letnjeg raspusta, imao ovaj divnu tu letnju šemu filmova, do toga da je tada VHS tehnologija naprasno zavladala i omogućila nam da mnogo naslova lako gledamo kod kuće, što je pre toga bilo nezamislivo. Tako da je kroz, da kažemo, to početno upoznavanje sa filmskom umetnošću krenulo i moje malo intenzivnije interesovanje. Vremenom ne samo za film kao takav, nego i za ono što film okružuje. Produkciju, reditelje, glumce, scenariste, ceo taj koloplet koji je neophodan da bi jedan film nastao, tako da sam počeo da se interesujem i za neke sporedne stvari, koji filmovi će se snimati, kako će se snimati, kad će doći do nas, kakvi su planovi filmske industrije, kako se filmska industrija razvija, tako da sam se trudio, pošto je to bio na neki način i moj hobi, da što više i koliko mi je bilo dostupno preko tadašnjih medija, pratim sve filmske vesti i zanimljivosti i da razvijam neka svoja interesovanja u tom pravcu. Znači, ne samo da vrednujem film kao umetničko delo, nego i ono što ga okružuje i ono što ga omogućava na neki način.
A priča o filmu, odnosno istorija filma, je pokazala koliko su te takozvane sporedne stvari zapravo uticale na same filmove, na okolnosti snimanja, na ishod, na uspeh filmova. Tako da na ovom tvom blogu postoji jedan segment koji je posvećen trivijama, s tim što te trivije zaista mogu da odrede sudbinu nekog filma.
Da, to su te neke sitne male zanimljivosti koje možda izgledaju nevidljivo i možda su nekom prosječnom gledalcu nedostupne, ali to je upravo ono što mene pokreće i što me zanima. Sve te, taj sitan vez koji je uključen u svaki film. Da li je postojao neki, recimo, sukob reditelja i glumca, da li je postojao sukob scenarista i reditelja, da li je nešto predodredilo određeni tok filma, određenu scenu. Sve su to stvari koje su vrlo zanimljive, na neki način simpatične i prosto neverovatno kako su neke kultne scene koje mi možda uzimamo zdravo za gotovo i mislimo da su bile sve vreme planirane, kako su zapravo nastajale ponekad i slučajno.
I evo, ako pominjemo sukob, pre dva dana je preminula Olivia de Havilland i sa njom stari Hollywood je zapravo izgubio svoju poslednju divu, zato što, eto, pre nje Kirk Douglas, stari Hollywood je zatvorio svoja vrata i ostao je tamo gde zapravo i pripada, da ga zauvek volimo, da gledamo te filmove, ali više nema nikoga ko bi o tome mogao da nam iz prve ruke nešto kaže. Pa poznat je sukob Olivia de Havilland i njene rođene sestre Joan Fontaine. To je vrlo zanimljiv sukob koji je trajao decenijama, na primjer. A ako govorimo o dugovečnosti, pošto je Olivia de Havilland preminula u 104. godini, danas je rođendan Vlasti Velisavljeviću, koji je rođen 1926. godine, što ga čini našim najstarijim aktivnim glumcem. Ipak na filmskom šaptaču možemo pročitati nešto što su kritike, recenzije o nekim aktuelnim filmovima, o nečemu što je deo prošlosti, ali takođe imamo i neke segmente ovog bloga koji su posvećeni nekim fenomenima.
Da, prevashodno uloga bloga, jako je možda nezahvalno nazvati to blogom, ja bih to pre nazvao gledalačkim dnevnikom ili dnevnikom jednog pasioniranog filmskog gledalca. Dakle, nemam tu pretenziju da se nazivam kritičarem, s obzirom da nemam neko formalno obrazovanje u filmu, ali imam to neko gledalačko iskustvo za koje mislim da je možda drugačije od prosečnog. Blog je nastao kao reakcija pre svega na ono što se u tom momentu, a blog je nastao pre 7 godina, dakle, dešavalo na Facebooku. A Facebook je postao u tom trenutku okupljalište velikog broja ljubitelja filma koji su jedni od drugih tražili preporuke za naslove. I osnivale su se filmske grupe gde su zapravo ljudi dolazili sa jednim pitanjem: da li možete da mi preporučite dobar film iz tog i tog žanra? I primetio sam da jako te grupe okupljuju veliki broj ljudi, da jednostavno gledalački ukus možda i nije baš najbolji. Sad to sad zvuči možda malo pretenciozno, ali čim neka grupa okuplja veći broj ljudi, logično je da prevlada neki mainstream ili neki, da kažemo, prosečni filmovi koji su svima dostupni i koje svi poznaju. Primetiš da ljudi jedni drugima preporučuju zapravo, neću reći kvalitetne, ali poznate filmove koji su nam svima dostupni, shvatio sam da moje gledalačko iskustvo prevazilazi tu taj mainstream i da sam možda ogledao i više naslova nego što ljudi jedni drugima preporučuju. Shvatio sam da kroz filmski blog mogu na neki način te naslove da približim zainteresovanim gledalcima i čitalcima i da im pokažem da postoji neka druga strana filma, da postoje neki filmovi koji nisu toliko, da kažemo, prisutni u javnosti, koji su podjednako dobri i zaslužuju našu pažnju, koji jednostavno zbog prevelike komercijalizacije filma u poslednje vreme nisu toliko vidljivi, a koji su opet na neki način kultni. Tako da sam se posvetio tome da osvetlim i takve naslove, što ne znači da zanemarujem i one koji su komercijalni, koji su mainstream, koji su ultra Hollywood.
O svemu u tome govorimo i posle malo muzike.
Finish all that we
Radio Beograd 2.
Slušate Filmoramu. Današnji gost emisije je Slobodan Novokmet, koji je naš gost danas zbog svog bloga, odnosno kako si rekao da je bolje da zovemo nekom vrstom vodiča kroz svet filma, filmski šaptač. A ono što si mi rekao dok je trajala muzika je da ovo nije prvi put da si ti na našem programu u nekom obliku, da si sarađivao sa Vladom Đukanovićem u emisiji Put u reči, koja je i dalje na našem programu. Pa kad je to bilo, kako se sećaš tog perioda?
Da, to je bio period još studijskih mojih dana. Bio sam jedan od nekoliko saradnika emisije Put u reči, koji dan danas uređuje naš poznati lingvista Vlado Đukanović, koga ovom prilikom pozdravljam i želim mu puno uspeha u daljem vođenju te emisije, koja je već postala kultna, rekao bih, u radijskim krugovima, jer je jedna od rijetkih emisija koja se bavi jezikom u bilo kojim medijima. To je bilo, dakle, za vreme studijskih dana. Ja sam sa svojim tadašnjim koleginicama dolazio svakog petka i uz Vladinu podršku mi smo pisali priloge o jeziku i čitali ih na radiju svakog petka u 9 sati i obradili dosta tema. Ja sećam se da sam za to vreme napisao verovatno stotinak jezičkih priloga o zaista različitim temama koje su nas tada zanimalo o jeziku, koje nas i dan danas zanimaju. I to je bila jedna lepa škola pisateljska, na neki način. Naučili smo kako da u određenom vremenu, a dobijali smo po 5 minuta za prilog, napišemo sve ono što treba da napišemo, znači da sažmemo tu temu i da ona bude na neki način naučno popularna i da bude prijemčljiva za slušalce.
A u tom smislu, da li dok pišeš za filmskog šeptača, da li imaš u glavi nekoga ko to čita, da li pišeš sam, da li imaš kolege ili je to sve tvojih ruku dela?
To je sve mojih ruku dela, s tim što mi je u početku, kada sam, da kažem, osnovao filmskog šeptača, pomagao mi je i jedan drug, Aleksandar Todorović, koji je priložio nekoliko vrlo duhovitih priloga za šaptač, ali zapravo 99% sadržaja na njemu sam napisao sam. I ako sad imamo nekoliko minuta da objasnim kako je tekao taj proces, zapravo poenta šaptača je da malo prekosi onome što je aktuelna filmska kritika. Zapravo filmska kritika, koju ja inače vrlo cenim, pogotovo tu neku američku školu pisanja koja je onako oštra, britka i na kojoj sam odrastao čitajući te neke američke kritičare kao što su Roger Ebert
Da, možda najslavniji kritičar.
Leonard Maltin, da. Naučio sam kako zapravo vrlo malo reči sažeti suštinu filma. Ono što me danas pomalo u filmskoj kritici, neću da kažem nervira, ali iritira, jeste što se olako ljudi proglašavaju kritičarima. Mislim da tu ipak treba da postoji određeno formalno obrazovanje, a svi oni koji se pojavljuju na YouTube-u i na blogovima mogu biti samo neki, ajde da kažem, komentatori.
Ili entuzijasti.
Entuzijasti koji, eto, iz nekog svog gledalačkog iskustva daju određenu predstavu o tome šta su gledali. Tako da ja nikad nisam imao pretenziju da se nazivam kritičarom ni da sagledavam film iz aspekta nekoga ko film studira, ko film poznaje, nego više baziram to svoje pisanje na gledalačkom iskustvu. Dakle, trudim se da svaki prikaz filma obeležim nečim specifičnim. Želim i ja da uživam u tom pisanju. Želim od tog pisanja da napravim neku vrstu umetničkog doživlja, da to ne bude dosadno i puko nabrajanje golih činjenica, ko su glumci, ko je reditelj, koliko film traje. Užasavam se kad vidim takve stvari na blogovima, jer to sve možete da izguglate za 3 sekunde, ne treba vam filmska kritika za to, ali ono što vam treba jeste neki doživljaj, neki utisak, neka kontekstualizacija filma u vremenu i prostoru uticaj drugih autora, kome je taj film namenjen, ko bi trebalo da ga gleda, ko bi trebalo da ga izbegne, pogotovo ako znate da većina ljudi zapravo nije sklona nekim, da kažemo, čudnim eksperimentalnim filmovima, upozoriti ih na takve stvari. Tako da filmska kritika treba da ima, odnosno ima svoje mesto u današnjem društvu, ali je treba odvojiti od ovoga što je, da kažemo, internet, blogovanje i tako dalje. Nećeš verovati, a možda i hoćeš, koliko zapravo na YouTube-u ima samozvanih kritičara, ne govorim o Srbiji, govorim o američkom i britanskom tržištu.
A ti to ne pokušavaš da budeš, već daješ samo jedno?
Ne, apsolutno ne pokušavam da budem, zato što kada saslušate nekog od tog nazovi kritičara, vi se prosto zgrozite koliko malo filmskog znanja tu postoji. Postoji entuzijazam, postoji neka vrsta razigranosti, ali vrlo malo znanja i iskustva. Naravno, izvini, molim te, tu mi je naravno ovaj paradigma, jedan dvojac kritičara koji je vrlo popularan na YouTube-u, koji kada je radio review za film Pobesnili Max, Fury Road, poslednji Pobesnili Max, vrlo ponosno izjavio kako nisu gledali prva tri filma. Ali će zato eto o četvrtom vrlo razborito da govore. Pa kako možete da govorite o četvrtom ako niste gledali prva tri? Mislim, možete, ali u čemu je poenta?
Ja opet ne mogu da verujem da neko barem nije čak ni slučajno pogledao neki od prva tri dela, ali dobro.
Apsolutno je pun YouTube takvih.
Ali šta neki naš slušalac koji je tvoj potencijalni čitalac može kada sada otvori stranicu da tu pronađe, koji su to tekstovi na koje si možda najponosniji ili šta će nekako najbolje uvesti ljude u svet ove stranice?
Pronaći će pre svega prikaze recenzije novih filmova. Sada smo trenutno u jednoj vrlo specifičnoj situaciji da živimo u korona vreme u kome filmska industrija dosta pati, dosta se snalazi kako da izađe iz tog kolapsa. Novi filmovi već mesecima se ne pojavljuju. Ono što se pojavljuje i što možemo da gledamo jesu filmovi koji su zapravo prilagođeni za streaming tržište i za, to se zove, video on demand. Tako da novi komercijalni, da kažemo skupi blockbusteri ne dolaze, ali tu je ono sve što je dostupno, manje više može se naći na blogu, dakle filmovi koji su, ako se scrolluje, ima tu znači filmova od unazad do 2013. godine, na mom blogu je sve to fino katalogizovano i kategorizovano po godinama i po naslovima, tako da vrlo lako može da se pretraži. A tekstovi na koje se možda ponosan, možda nisu same recenzije filmova, koliko neke teme u kojima iskačem iz tog modula filmskog entuzijaste i govorim o nekim prožimanjima između recimo književnosti filma ili recimo uticaja nekog filma na savremenu filmsku svest gledalaca i tako dalje. Bilo mi recimo vrlo zanimljivo da sagledam kada sam pročitao roman Sanjaju li androidi električne ovce, dakle Filipa K. Dicka. Bilo mi je zanimljivo da recimo napišem tekst koji će uporediti filmsku adaptaciju čuveni Blade Runner, Istrebljivač, sa tim romanom i da bilo mi je zanimljivo koliko zapravo nekonzistentno izgleda film u odnosu na roman, odnosno koliko je roman bogatiji različitim motivima filma, a opet to ništa nije oduzelo od filma koji je dan danas kultni film i jedan od najboljih SF filmova.
Hvala mnogo na današnjem gostovanju i pozivamo naše slušalce da posle emisije posete ovu stranicu, da uživaju u tekstovima u rasponu od 2013. pa do danas. Današnji gost je bio Slobodan Novokmet. Vidimo se ponovo u Filmorami i na našim talasima.
Hvala na pozivu. Something real bad.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici od 15. jula do 12. augusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. MTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
Počelo je snimanje filma Toma Dragana Bjelogrlića i Zorana Lisinca. Tomu Zdravkovića, kao što ste možda videli, glumi Milan Marić. Možda ste takođe videli da će Silvana Armenulić biti Tamara Dragičević. A prošle nedelje pristigle su i odluke komisije na konkursu Filmskog centra Srbije i među projektima koji su dobili sredstva u kategoriji dugometražnog, dokumentarnog i eksperimentalnog filma je i film pod nazivom Div junak, odnosno Goodbye Beautiful, scenariste i reditelja Vladimira Milovanovića. Mislim da bi ova današnja emisija bila kratka za izlistavanje i čitanje svih onih koji su na ovom konkursu dobili sredstva, ali vam ja obećavam da ćemo i u narednim filmoramama ugošćavati upravo one ljude koji imaju gotovo završene projekte kojima je Filmski centar Srbije zapravo dao ovom odlukom i ovim financijama veter u leđa. Ali pre svega toga, hajde da započnemo upravo razgovorom sa rediteljem filma Div junak, Vladimirom Milovanovićem.
Među filmovima koje ćemo gledati, na primer, sledeće godine je jedan koji je na konkursu o kome govorimo u današnjoj emisiji dobio izvesna sredstva u onoj sekciji dokumentarnog i eksperimentalnog, ovo je dokumentarni film. Ovde sam sa autorom koji je reditelj i scenarista. I ono što sam videla od dostupnog materijala je nešto što obećava priču koja nas na neki način vraća nekim idealima iz prošlosti za koje se ja nadam da nisu sasvim izgubljeni. Sigurno si i u svojoj porodici, u istoriji svoje porodice pronašao, ali i u nekim važnim ljudima koji su neki i dalje među nama pronašao iskru iz koje izlazi ovaj film.
Dakle, počelo je sve pre jednu godinu i po dana. Sanja Petrović Todosijević sa Instituta za novu istoriju, istoričarka Ivana Bogićević Leko, su pokrenule peticiju, ne znam da li se sećaš, zapravo koja se ticala zaustavljanja prodaje memorijalnog kompleksa Boško Buha na Jabuci. I sad, meni je ta tema, mislim, zapravo Jugoslavija mi je sa ove ili sa one strane već dugo vremena bila u fokusu, imao sam želju zapravo već neko vreme da na neki način obradim tu temu. I onda kad sam čuo za zapravo tu prodaju, činilo mi se da imam dosta simboličkog nekog potencijala sabijenog i u tom, jer sad dosta, ne znam, ta priča oko memorijalnog kompleksa Boško Buha na Jabuci je vrlo zanimljiva i onako, kako bih rekao, puna neke simbolike, jer je to, ono je podignuto na mestu gde je ubijen Boško Buha, praktično donacijama pionira, dece i različitih kolektiva, zapravo socijalističkih, bio neki dinar, ne znam kako se to zvao, dečiji dinar, i na osnovu toga skupljili su to po celoj Jugoslaviji, podignu taj najpre spomen dom, a onda i ti neki prateći objekti, tako da je neka procena da oko 200-300 hiljada posetilaca dece prošlo gore kroz taj memorialni kompleks za 30 godina njegovog postojanja. I meni je ta priča u startu delovala kao sad kako tako neko mesto koje je obeležilo, da ne ulazim sad u priču o figuri deteta borca, koje je bilo isto vrlo važno u posleratnom periodu, pa onda i sam način na koji je NOB komuniciran prema novim generacijama itd. Tako da je to bilo jedno, i sam NOB kao centralno mesto jugoslovenske patriotske svesti, dakle ima tu puno nekih elemenata, i onda mi je delovalo da ta priča o tome kako tako jedno mesto, taj memorijalni kompleks uživa najvišu zaštitu Republike Srbije kao kulturno dobro, u smislu da je to kulturno dobro od izuzetnog značaja, u rangu je praktično sa Mileševom kao u tom kraju. Takav jedan objekat se našu u stečajnoj masi, dakle to je bilo sve, prvo nije bilo zakonskog osnova da do toga dođe itd. I onda sam krenuo, međutim šta god da sam čačno vezano za ovu priču se otvaralo u nekim neverovatnim, nikad mi se to nije dogodilo da takva količina najrazličitije građe, likova, karaktera, prosto odjednom krene da kulja. Gde god sam zagrebao, krenulo je da izlazi neka neverovatna, tako da su to bile dosta slatke muke za koje se likove odlučiti i tako dalje, i onda praktično sam krenuo da radim i da pratim u današnjem vremenu nekadašnje dečake borce, odnosno decu borce, većina tih partizana je praktično umrla, ali deca borci su i dalje živi, i onda mi je cela ta priča zapravo, krenuo sam od kurira Miše, on je stvarno jedan spektakularan, gotovo Forrest Gumpovski lik, jer je neprekidno sniman filmskom trakom od 40. godina. Praktično prvi snimak koji imam njega je on u punoj ratnoj opremi sa 12 godina sa Pekom Dapčevićem se muva nešto, i onda kasnije on postaje mladi glumac, praktično već 46. 7. glumi u tom prvom jugoslovenskom blockbusteru praktično, koji je bio ruski, u planinama Jugoslavije, i onda nastavlja tu glumačku karijeru, pa postaje, radi na televiziji itd. itd.
U tom smislu ova priča, ovaj dokumentarni film biće i o našoj prošlosti, ali i o nečemu što je arhiva filmu, ono što je ta arhiva do koje ne dolazimo tako često. Ja se ne sećam da se neko bavio tom temom dece boraca, odnosno tom istorijom.
To je isto zanimljivo, jer taj nama, bar generacijski koji smo bliski u Jugoslaviji, što se završava negde početkom 80-ih, praktično 82. su bile, čini mi se, poslednji pioniri, pa i malo dalje možda neka generacija kasnije, nama je to negde usađeno, zapravo ta jedna, partizani su bili zapravo, meni lično, bar u tom nekom najranijem, iz takve porodice dolazim, kao neki mitski borci praktično, i imajući u vidu tu i čistoću, ili da kažem etičku besprekornost Drugog svetskog rata i te partizanske borbe manje više, i praktično imajući u vidu i kompletnu pop kulturu, kasnije filmove, stripove, dakle sve to što je komuniciralo narodno-slobodilačku borbu prema novim generacijama, tako da ti nešto nekako srasteš sa tim. Međutim, s obzirom da je projekat bio selektovan u par nekih tih međunarodnih radionica za razvoj projekata, tako sam ja provedno 6-7 nedelja bukvalno 2019. I ove godine, dok se nije raspalo sve, u tom međunarodnom kontekstu, i onda je bilo sulud, zapravo koliko nisam razmišljao o tome koliko to zvuči čudno i bizarno svim ljudima koji nemaju veze sa regionom, kojima to nije poznato, koliko je zapravo i teško kad ti pomeneš Child Fighters. To je prosto, nastane neka blokada kod njih, i onda sam dosta puta morao da pojašnjavam da to nije zapravo bio, da to nije bila prinudna mobilizacija, jer to ono Child Fighters, nesrećan je termin u principu. Tako da, meni se čini, sticajem okolnosti, krenuo sam od te priče, ali ona zapravo prevazilazi u mnogome i taj format praktično same partizanske borbe, jer ideja zapravo da se i kroz priču o memorialnom kompleksu, ali i kroz biografije ovih glavnih junaka ispriča jedna priča o Jugoslaviji zapravo. Osjećao sam potrebu već neko vreme, nije mi bilo ni samom jasno i u prethodnim filmovima. Mi ću vidjeti da imam neki kratki igrani film od pre 2-3 godine, ili 3-4 sad već, koji se dešava na rekreativnoj nastavi 89. Izbor za predsjednik odeljenske zajednice. On praktično je korišćen ta socijalistička estetika kao neki background za praktično jednu gotovo psihoanalitički esej. Hoću kažem da sam koketirao i u ovom prvom dokumentarnom filmu, ali tek kada sam zapravo se dohvatio ove teme, shvatio sam u kojoj meri mi je Jugoslavija zapravo suštinski važna, koliko je ta estetika jugoslovenska oblikovala moje detinjstvo, zapravo u svakom smislu, koliko je Jugoslavija zapravo povezana za nas rođene oko 80. neke godine sa detinjstvom. I onda je zapravo, pošto mi kao ljudi se uvijek imamo neku tendenciju da se ti vraćaš u detinjstvo i da iz te pozicije zapravo, jer je detinjstvo kao neko sigurno mesto, tu je sve nekako izvesno, i onda na taj način su Jugoslavija i detinjstvo ostali slepljeni na određeni način, možda na jedan viši način i romantizovani, možda i više nego što bi trebalo, ali zapravo ti kad uporediš tu zemlju i ono što živimo danas, onda je jasno i zbog čega sad postoji jedna vrsta i nostalgije i sad takvog jednog osvrta. Jer mi svedočimo zapravo da postoji ogromna u celom regionu zadnjih XY godina jedna snažna umetnička i naučna produkcija koja se tiče različitih fenomena vezanih za nekadašnju zemlju. I to je ono, da parafraziram nešto kad Andrić piše Dučiću 30. godina, pa mu kaže, verujem da ako bi kojim slučajem buduće generacije nešto zaboravile vaše pesme, da bi one progovorile tim jezikom kao koliko vi dobro pišete to, tako njemu to nešto piše. Tako da ja isto mislim, ti sad možeš da sravniš tu neku kao ideju, uslovno rečeno ideologiju koja stoji između nečega, ali ne možeš da uništiš taj prosto zajednički jezik, kulturni prostor, istoriju i u krajnjem slučaju emancipatorske politike koje Jugoslavija imala. Too late, she cried.
kako si došao u dodir sa glavnim junacima, kakve su bile njihove reakcije i kako je zapravo teklo snimanje i druženje s obzirom na to da je ovo dokumentarni film koji se bavi eto, ulaskom u nešto što je i svet istorije, ali i nečijeg ličnog života.
Pa, kažem ti, kako smo krenuli ovo da radimo, tako je krenulo da se otvara sve baš neverovatno. Tako da čim smo otišli prvi put na Jabuku u Prijepolju, bukvalno je ispao, ušli smo u neku kuću da nekog čoveka, ne znam sad već više, nađemo i onda on krenuo priča o svom ocu koji je borac treće proletarske, odjednom je kroz prozor izašao njegov otac u tom trenutku 96 godina, sad ima 97 i tako dalje. I onda je on bio prvi borac kojeg smo sreli, to se desilo. Mislim, ja sam u tom trenutku stvarno počeo intenzivnije malo da čitam sve te neke stvari koje se tiču dece u narodno-slobodilačkoj borbi praktično i najrazličitijih nekih svedočenja, recimo Saša Božović, ona njena knjiga. I onda to je krenulo odatle, međutim puno mi je pomogla Bojana Andrić iz Trezora, redakcija za historiografiju. I ona meni rekla, imaš Kurira Miša, on je radio kod nas na televiziji, on je drug Boška Buhe. I naravno odmah sam krenuli da ga snimio, kako smo ga snimili, naravno bilo jasno da je to, jer prosto to su neverovatne. Meni je zapravo u tom trenutku, vremenom sam malo kako da kažem, se navikao, ali su jako intenzivne te razmene bilo u početku sa njima, jer tu ono bukvalno, on sad kad priča kako je ranjen na Sutjesci, kad je poginuo Sava Kovačević, pa njega pošalju da uzme torbu koja je ostala na Savi Kovačeviću mrtvom, pa on nađe tu torbu, kad se vraća, nađe nekog mladića kako leži, raznete mu obe noge, taj mladić mu traži da ga ubije, on je dete, počinje da plače, ne može da ga ubije, ovaj mu traži bombu, ovaj mu donese bombu, čuje, dolaze Nemci, on pobegne u šumu, iz šume vidi kako se ovaj diže u vazduh, pre toga mu kaže da on dalmatinac iz Kaštela i tako dalje. I to su prosto neka svedočenja stvarno koje raznesu. I onda vrlo brzo sam upoznao i različite neke tu, prosto razgovarao sam stvarno sa ljudima koji imaju 99 godina, 97, ljudi koji malo teže pričaju, ljudi koji ne mogu da pričaju, ljudi koji, prosto bilo je različitih tu stvari, ali negde oko Miše i oko Zdenka Duplančića, koji je stvarno jedan fascinantan takođe lik, pre svega zbog te njegove neverovatne aktivnosti, on je praktično predsednik svih tih veteranskih udruženja i čovek koji nestaje, on prosto nestaje, on ide u kancelariju na posao svaki dan, on sa 91. mu je ove godine, dakle on obilazi sve spomenike, oni imaju neke skupštine, sastanke, mislim to je jedan bukvalno paralelni svet koji se meni otvorio sa njima i onda ja praktično idem i pratim to što oni rade. Malo je to ima jednu dozu sete, ima jednu dozu tuge, ima jednu dozu, jer prosto to je sad već biološko pitanje, ti ljudi umiru, ali vrlo dosledni svojim životima, idejama i kako bih rekao, ima tu sad, film se i dalje snima, dakle, daleko smo mi od toga da je to sad posloženo sve, tako da razvija se pred nama, mislim, u real time.
A da li si imao osjećaj da je ovo možda, s obzirom na njihove godine, poslednji trenutak da neko zapravo uhvati tu priču?
Ja iskreno da ti kažem, sad moram da budem iskren, ja kad sam pre 10 godina gledao one poslednje svedoke testamenta, to za mene bilo neko formativno gledalačko iskustvo, to je transformativno, jer zapravo to što je Lordan uradio sa tim, ne znam da li si gledala to, i to je stvarno, to sam gledao kao neku najzanimljiviju seriju, onako jedna se završi, ono ja pustim odmah sledeći, tako binge-ovao sam to i mislio sam da je on zapravo uhvatio te poslednje i zaista jeste uradio neverovatan posao sa svim tim ljudima i svedocima i dosta je to uticalo i na promenu moje percepcije zapravo narodno-slobodilačke borbe. Nekako sam valjda u ovim zrelim danima, godinama zapravo praktično preispitao to sve. I da, jeste, nema ih. Ovo su sad definitivno poslednji. Većina protagonista, ako ne i svi, iz tog Lordanovog serijala je već otišla. Ovo su deca borci, uglavnom. Mislim, postoji tu sad, relativno skoro smo prisustvovali, dakle, početkom jula, 6. jula je bio 100. rođendan Duleta Matića, narodnog heroja. Praktično postoji, umeđu vremenu sam saznao još jedna žena u Sloveniji koja ima takođe 100 godina i oni su poslednji živi narodni heroji. Tako da smo snimali njegov rođendan i tako njega tu manje više pratimo, ali da, to je sad stvarno već na prste jedne, dve ruke mogu da se izbroje ti borci i da, to jeste ideja da se to otrgne praktično i da ostane u večnosti. Ne znam kako se to znači, da manje pretencijozno da objasnim.
Za kraj ovog razgovora, hajde nešto da kažemo o filmu formalno, o strukturi. Imamo bogatu arhivu svedočenja. Nekako kad imaš arhivu, kao da imaš sve, ali zapravo to je tek početak uvek.
Da. Pa, meni je arhiva zanimljiva više kao neko sredstvo u konstrukciji nekog, ajde da kažemo, autentičnog filmskog jezika, dakle ne kao ilustracija sama po sebi, već kao neka vrsta ekstenzije i samog tog materijala koji postoji. Iskreno govoreći, dakle, ta arhiva je toliko obimna i toliko je, postoji najrazličite mogućnosti za tretman iste da ja u ovom, zapravo ovih već godinu i po dana koliko traje od kad smo ušli u celu priču, se bavim dokumentovanjem zapravo stvari koje se dešavaju danas sa ovim protagonistima, dok je arhiva ostavljena, jer prosto zbog prirode godina i tako prosto neizvesnost je velika. Odlučio sam se da zapravo pokrijem što je više moguće stvari koje se sada dešavaju sa njima kao protagonistima, dok je arhiva ostavljena za kasniju fazu produkcije i dosta je skup cel taj proces i to je još jedan od razloga jer to se treba prebacivati sa trake, digitalizovati i tako dalje i to će već biti ono posebna igranka za sebe. Meni se čini kada gledam tu arhivu naročito i vrlo često, to sam i Bojani pričao iz Trezora, bila je neka emisija o urbanizaciji urbanističkom planu Beograda 74. Tad mi prvi puta misla se javila i ona je primenjiva na sve, a to je da kad gledaš te neke emisije i tu arhivu, da tebi ta prošlost zapravo izgleda kao neka nedostižna budućnost. I mislim da je to ono negde taj najveći paradoks i u krajnjem slučaju nešto što je breme naše generacije koje moramo da nosimo, isto kao i te ruševine. Jer te ruševine, bilo da se radi o sad domovima kulture, fabrikama, stratištima, mestima gde su vršeni masovni zločini 90-ih, prosto koji su opet funkcionisali u domovima kulture itd. Dakle, memorijalni kompleks i napušteni itd. Sve su to nekako gotovo vizualne metafore o tog nekog jednog sveopšteg etičkog, ekonomskog, političkog kolapsa. Tako da mi je u tom smislu uvek me ta arhiva, kad god uđem u nju ili krenem da se bavim, ona prosto gotovo je deprimirajuća, ali mislim da će to sve o koncu i da funkcioniše kao jedan paket kad se budemo odlučili da to završavamo polako.
Sad razmišljam koliko pripadnici naše generacije koji se bave različitim umetnostima poslednjih godina imaju taj poriv da iznova govore o toj Jugoslaviji, da to nije slučajno.
Pa jeste, to ono što sam ti rekao, dakle, jako je sad, ne mogu da ulazim meni je ovo jako puno pomogao ceo ovaj proces koliko smo već ušli dugo, jer tu sam stvarno razgovarao i sa različitim ljudima i čitao i gledao itd., da dosta toga iz sebe već isedim, da razdvojim zapravo to, jer ta činjenica da mi nismo imali mogućnost da nam je spojeno detinjstvo sa Jugoslavijom i to neke kao prijatne uspomene i tako dalje, ona malo ti oduzme tu neku uslovno rečeno kritičku oštricu jer je romantizuješ i tako dalje. Tako da je stvarno prijelo, ovo je bukvalno kao neko puštanje Jugoslavije iz krvi, ne znam to kako drugačije da objasnim, da se tu neke da prosto se razvoji šta je do tog ličnog doživljaja, šta je zapravo bilo u realnosti i na koji način nas je to oblikovalo. Mislim, ljudi imaju generalno potrebu da se vraćaju u prošlost jer je ona nekako ušuškanija, izvesnija mnogo od ove sadašnjosti, naročito ove sadašnjosti, tvrde ovako kakve jeste. Bilo je nečega u antifašizmu i u obrazovanju dece, u tim vrednostima koje su bile zasnovane na antifašizmu, jednakost, znanje, bratstvo, jedinstvo, to sad već po strani td. Drugarstvo, odanost td. Dakle, to je bio čitav jedan set vrednosti koji je prosto bio u sistemu na ovaj ili na onaj način. Mislim, meni baka bila ta old school učiteljica, tako da nekako prosvetni radnik i sa te strane smo dosta toga pokupili, ali hoću da kažem da su to bile neke vrlo precizne, jasne vrednosti koje su delovalo plemenito, pravedno itd. I da si ti onda iz toga bačio na jedno potpuno ludilo 90-ih, tranziciju koju sledala posle toga i sve dalje što ti se lupalo zapravo o glavu i onda stvarno me, mislim, prosto ne da ne iznenađuje, nego mislim da je to ono što je najlogičnije moguće. Neka vrsta rekonstrukcije tih ruševina. Mi smo svi ko neki arheolozi, stvarno, znači naša generacija, stvarno mi smo o tom, da si ti nešto odrastao na tim nekim ruševinama sistema, morala, ekonomije, svega i tako dalje. To je s vremena vreme neko nešto čačka
prčka oko, to, oko tih ruševina, ali de facto to su neke ruševine sa kojima ti moraš da naučiš da živiš, eventualno da pomeriš neku ciglu, nešto vidiš, napraviš neki prostor za sebe, to je to.
Hvala ti mnogo i sledeći put kad se vidimo, vidimo se kada film bude gotov.
Da, nadam se. Da, to će biti pa za jednu godinu i po dana. Dve najviše obećavam.
Bio ovo reditelj Vladimir Milovanović. Filmorama je gotova. Danas su je za vas realizovali Predrag Vasić, Zoran Sujić, Vesna Tošović, Zoran Tasić i Ana Vučković-Demčić. Obavezno ostanite na talasima Radio Beograda 2.